สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Sovereign Child: How a Forgotten Philosophy Can Liberate Kids and Their Parents เป็นหนังสือสารคดีแนวการเลี้ยงดูบุตรและปรัชญาประยุกต์ที่เสนอการมองเด็กในฐานะบุคคลที่มีเหตุผลความต้องการและสิทธิในการตัดสินใจของตนเองแต่แรกเริ่มผู้เขียนแอรอนสตัปเปิลเชื่อมแนวคิด Taking Children Seriously เข้ากับการเลี้ยงดูในชีวิตจริงเพื่อท้าทายวิธีเลี้ยงลูกแบบควบคุมสั่งและลงโทษหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พุ่งเพียงโต้แย้งกฎระเบียบแบบเดิมพยายามอธิบายว่าการใช้ความไว้ใจการสนทนาและการแก้ปัญหาร่วมกันอาจช่วยให้เด็กพัฒนาความรับผิดชอบและความเข้าใจโลกได้ดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องผู้พ่อแม่มักเข้มงวดเช่นเวลานอนอาหารการใช้หน้าจอและงานบ้านจุดประสงค์ของหนังสือคือเสนอกรอบคิดใหม่ให้ครอบครัวที่ต้องการลดความขัดแย้งและมองความเป็นพ่อแม่จากมุมของการเคารพความเป็นมนุษย์ของเด็กอย่างจริงจังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักคือการมองเด็กเป็นบุคคลเต็มตัวไม่ใช่วัตถุของการฝึกวินัยหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าผู้ใหญ่ต้องควบคุมเด็กตลอดเวลาเพื่อให้เด็กโตเป็นคนดีผู้เขียนเสนอว่าเด็กไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องถูกปั้นด้วยคำสั่งแต่เป็นมนุษย์ที่มีความคิดความชอบและเหตุผลของตนเองดังนั้นการเลี้ยงดูควรเริ่มจากการรับฟังและให้เกียรติการเปลี่ยนมุมมองนี้สำคัญเพราะเมื่อพ่อแม่มองเด็กเป็นคนที่คิดได้จริงสื่อสารจะเปลี่ยนจากการสั่งเป็นการอธิบายและจากการบังคับเป็นการร่วมมือแนวคิดนี้เชื่อมกับปรัชญา Taking Children Seriously ซึ่งมองว่าการเรียนรู้เกิดจากความเข้าใจประเด็น2ผู้เขียนวิจารณ์กฎที่ตั้งขึ้นโดยไม่ยินยอมเช่นเวลานอนเวลาอาหารและข้อห้ามตามอำเภอใจหนังสือให้ความสำคัญกับการตั้งคำถามต่อกฎในครอบครัวที่มักถูกมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเช่นต้องนอนกี่โมงต้องกินเมื่อไรต้องจำกัดหน้าจอแค่ไหนหรือทำงานบ้านเมื่อไรผู้เขียนเห็นว่ากฎลักษณะนี้มักตั้งอยู่บนอำนาจมากกว่าการแก้ปัญหาและอาจทำลายโอกาสที่เด็กจะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงประเด็นไม่ใช่ว่ากฎทุกข้อเลวร้ายแต่คือการท้าทายกฎที่ไม่ได้อธิบายเหตุผลอย่างเพียงพอและไม่เปิดให้เด็กมีส่วนร่วมหนังสือเสนอว่าเมื่อเด็กได้รับอิสระในเรื่องพื้นฐานพวกเขาจะค่อยเรียนรู้ผลลัพธ์ของการตัดสินใจด้วยตนเองเช่นรู้จักร่างกายรู้จักความหิวรู้จักความเหนื่อยและรู้จักความสนใจของตัวเองจุดนี้ทำให้หนังสือจากคู่มามือเลี้ยงลูกทั่วไปเพราะมันไม่เน้นการออกแบบระบบควบคุมให้มีประสิทธิภาพแต่เน้นการลดการใช้กำลังในชีวิตประจำวันของครอบครัวประเด็น3แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ด้วยความไว้วางใจแทนการควบคุมพฤติกรรมอีกประเด็นสำคัญคือการอธิบายว่าการพัฒนาเด็กไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เชื่อฟังแต่เกิดจากการเปิดพื้นที่ให้สำรวจทดลองและแก้ปัญหาเองผู้เขียนมองว่าความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงเหตุผลต้องอาศัยเสรีภาพพอสมควรหากทุกอย่างถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเด็กจะมีโอกาสฝึกเพียงการปฏิบัติตามไม่ใช่การคิดหนังสือจึงยกตัวอย่างการปล่อยให้เด็กตัดสินใจเรื่องอาหารการนอนและการใช้สื่อดิจิทัลโดยเชื่อว่าการเรียนรู้แบบนี้ช่วยให้เด็กเข้าใจความต้องการของตัวเองมากขึ้นแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะไม่ได้อ้างว่าชีวิตจะง่ายขึ้นทันทีแต่ยอมรับว่าต้องอาศัยความอดทนความไว้วางใจและการยอมรับความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ผู้เขียนพยายามแสดงให้เห็นว่าอำนาจของผู้ใหญ่ไม่ได้แปลว่าผู้ใหญ่รู้ดีที่สุดเสมอไปและบางครั้งการถอยออกมาอาจเปิดทางให้เด็กพัฒนาความรับผิดชอบในที่คำสั่งไม่สามารถสร้างได้ประเด็น4ความขัดแย้งในบ้านถูกมองใหม่จากการลงโทษเป็นการแก้ปัญหาร่วมกันหนังสือไม่ได้พูดเพียงเรื่องอุดมคติแต่ยังแตะปัญหาในชีวิตประจำวันเช่นการทะเลาะระหว่างพี่น้องการไม่อยากทำสิ่งที่ผู้ใหญ่สั่งหรือสถานนะการที่พ่อแม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องแทรกแซงจุดยืนของผู้เขียนคือการแทรกแซงแบบใช้อำนาจมักหยุดปัญหาเฉพาะหน้าแต่ไม่ช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีจัดการความขัดแย้งอย่างแท้จริงเขาเสนอให้ใช้การสนทนาการเจรจาและการหาทางเลือกที่ไม่บีบบังคับแทนการลงโทษหรือการตัดสินจากบนลงล่างวิธีคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ถูกสร้างบนความกลัวแต่บนความไว้วางใจและการเคารพกันแม้แนวทางนี้จะดูยากในทางปฏิบัติโดยเฉพาะเมื่อเด็กหลายคนอยู่ร่วมกันหรือเมื่อมีเรื่องความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่หนังสือพยายามชี้ว่าเป้าหมายระยะยาวไม่ใช่การได้เด็กที่เชื่อฟังทันทีหากคือเด็กที่ค่อยมีทักษะจัดการปัญหาโดยไม่ต้องพึ่งอำนาจเสมอไปประเด็นสุดท้ายกรอบปรัชญาของหนังสือผูกกับเหตุผลนิยมและการตั้งคำถามต่ออำนาจทางวัฒนธรรมสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือเลี้ยงลูกทั่วไปคือฐานคิดทางปรัชญาผู้เขียนเชื่อมการเลี้ยงดูเข้ากับแนวคิดของคาร์ล พอปเปอร์และเดวิดดอยช์ โดยเน้นว่าความรู้ที่ดีต้องผ่านการวิจารณ์การทดลองและการแก้ไขไม่ใช่การยอมรับคำสั่งเพราะมาจากผู้มีอำนาจเมื่อใช้กับการเลี้ยงลูกแนวคิดนี้หมายความว่าคำถามของเด็กควรถูกมองอย่างจริงจังไม่ใช่เป็นเพียงการดื้อหรือท้าทายอำนาจนอกนี้หนังสือยังวิจารณ์วัฒนธรรมที่สอนให้เด็กกดความรู้สึกของตัวเองเพื่อรักษามารยาทหรือความสงบภายนอกซึ่งอาจทำให้เด็กไม่กล้าไว้วางใจการรับรู้ของตนเองในระยะยาวจุดแข็งของหนังสือจึงอยู่ที่การไม่แยกปรัชญาออกจากชีวิตประจำวันแต่ใช้ปรัชญาเป็นเครื่องมืออ่านความสัมพันธ์ในครอบครัวใหม่อย่างไรก็ตามหนังสือก็อาจท้าทายผู้อ่านมากเพราะต้องยอมรับว่าความเคยชินทางวัฒนธรรมจำนวนมากไม่ได้มีเหตุผลรองรับชัดเจนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับพ่อแม่ผู้สอนนักอ่านด้านปรัชญาประยุกต์และคนที่สนใจว่าการเลี้ยงดูเด็กจะถูกออกแบบใหม่ได้อย่างไรเมื่อเราไม่ยึดติดกับการควบคุมแบบเดิมผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในระดับความคิดและการปฏิบัติเพราะหนังสือไม่ได้ให้แค่ความเห็นเชิงอุดมคติแต่ชวนตรวจสอบเรื่องใกล้ตัวมากเช่นกฎในบ้านความขัดแย้งระหว่างพี่น้องการใช้หน้าจอและการบังคับทำตามตารางที่ผู้ใหญ่ตั้งไว้สิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเลี้ยงลูกแนวอื่นคือฐานปรัชญาที่ชัดเจนและท่าทีที่จริงจังต่อศักดิ์ศรีของเด็กมันไม่พยายามหากึ่งกลางระหว่างเข้มงวดกับตามใจแต่ตั้งคำถามกับสมมติฐานพื้นฐานว่าผู้ใหญ่มีสิทธิควบคุมเด็กมากแค่ไหนสำหรับคนที่สนใจมุมมองใหม่เกี่ยวกับครอบครัวหนังสือเล่มนี้จะกระตุ้นให้คิดลึกกว่าคำแนะนำทั่วไป